ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як в наш комп'ютерний час повернути людей до книжки. Наш гість – поет, видавець, перекладач Іван Малкович. Вітаю, пане Іване.
Добрий день. Ну,
насправді, це непогана тема саме на пасхальні дні, тому що Пасха як свято, воно ж пов'язане з історіями, з розповіддю про те, що відбулося. Це важлива така традиція, яка ще почалася в дохристиянські часи, навіть в юдейському Песаху. Головна тема свята – це розповідь. І потім, коли вже почалася християнська Пасха, завжди є така розповідь про те, що передувало. Яка є історія Воскресіння. Це без книжки неможливо зробити. Це, по суті, почалося з книжки. І от тут виникає питання, якщо ми відходимо від книжкової культури, чи не розмиваємо ми оці давні традиції разом із цим?
Знаєте, я віддавна називав це, правда, стосувалося Львівського форуму видавців, але тепер це ще більше стосується мистецького арсеналу, який на цей період називається книжковий арсенал. Я називав це книжковим Великоднем. Власне, я завжди називав, що це книжковий Великдень. І форум, і арсенал, бо до цього Великодня видавці випікають свої пасочки дуже багато і освячують там присутністю людською. Там дуже багато людей. Куди б ти не пішов, за який куточок, там обов'язково якась презентація. І на тій презентації є не тільки той, хто презентує, а обов'язково ще, о чудо, є ще ті, хто слухають. І іноді їх дуже-дуже багато. І тому зразу після таких книжкових свят якось ти в ейфорії перебуваєш і віриться, що книжка оживає і що їй нічого не загрожує.
Але все ж таки, от люди, які приходять навіть на такі імпрези, як книжковий арсенал, вони приходять почитати потім, чи все ж таки подивитися. Це ж важливий момент, але ж це таке свято, імпреза, презентації. А потім потрібно сісти в крісло чи там на канапу, розгорнути книжку. І це питання номер один.
Так, я думаю, що люди принаймні сідають і розгортають, і гортають. От чи читають, чи є час на читання, невідомо. По собі суджу, що я маю купу цих торбинок з книжками, і вже їх нема де складати, і головне, щоб їх хоча б роздивитися, прочитати, їх не так багато часу в людей. Але багато людей є, які читають. Які читають, які вже відгуки, от мені телефонували вже про деякі книжки. Це надзвичайно, тому що люди купують десятки книжок.
А «Багаламага» починалася як дитяче видавництво. От ви принесли книжку «Маленький мук» Гауфа, таку от велику. З ілюстраціями в роки мого дитинства, скажімо, така книжка була просто святом, і то їх треба було діставати якось спеціально. А української мови таке взагалі не певне, чи можна було дістати. Бо фактично такі книжки навіть не друкували в Радянському Союзі. Пам'ятаєте? Їх друкували десь в Румунії чи там в Чехословаччині. От тепер це є у нас. Виникає питання, чи є дитина, яка хотілася б відволіктися від комп'ютерної гри, від айпаду і взяти цю книжку в руки. І як з дітьми працювати, то це ж найважливіше питання.
Найважливіше, але можна от подивитися на наших презентаціях, скажімо, скільки дітей, і вони читають. Хоч як це може видаватися дивним, але діти читають. Ми минулого року продали книжок на 83, здається, відсотки більше, ніж 2014 року. Я думаю, що це... Ну, тут є ще один складник, а саме той, що з Росії книжки важче йдуть зараз до України. І українська книжка заміщує російську. Тобто тут ще це треба не опускати. І це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що такий відсоток раптом, він так просто не береться. Але є ще й відсоток той, який показує, що люди готові читати. Що діти читають, попри все, попри всі гаджети. Ми, наприклад, «Снігову королеву» видали для iPad, для iPhone. І ця книжка в кількох мовах. В Японії вона була на перших місцях у грудні 2013 і в січні 2014, навіть в Японії, бо ми японською мовою є одна. Тобто, але там книжка і читається, і гортається, і там сотні ще, і ігор довкола неї. І я не бачу великої загрози у цих гаджетах. Я вже це казав кілька разів. Мені здається, що це Бог нас так готує до великих мандрівок. Тому що от ми дивимося, коли ми їдемо десь за кордон, чи наші знайомі, чи діти, вони не можуть взяти всю бібліотеку. Ми можемо її мати по інтернету, або ми щось собі записуємо, беремо в флешках то, що нам необхідно. А якщо ми будемо мандрувати далі? А ми будемо мандрувати далі на планеті. Це мінімум 3 роки туди і назад. Треба щось людині читати. Тобто Бог так готує ці інтерактивні книжки, що ми зможемо брати улюблену інформацію, улюблені книжки, улюблену музику з собою. Тому мені здається, що все одно, якщо ми навіть витрачаємо час не на глибоке читання, часто інтернет просто вимиває з нас наш час, бо ми позначим. Ми не можемо навіть зранку згадати, що ми... Буває таке з вами чи ні?
Чи це тільки, що я читав
що ввечері? Я читав ввечері?
Я намагаюся книжку читати вже зовсім ввечері.
А, ну прекрасно.
Так, щоб якось заспокоїти нерви.
Ні, але якщо...
Тому що журналістів робота новинна вам. Ну, можете собі дозволити читати новини ввечері. Якщо я буду читати новини ввечері, то я не впевнений, що я зможу працювати вранці. Тож я якраз вважаю, що ввечері треба читати книжки. Знову таки виникає питання носія. Ви вважаєте, що носій не має великого значення. Але от ви видали цей аеропорт Лойко. Давайте його покажемо.
Хорошо.
Людям. Так, от це така книжка фотографії Сергія Лойко, автора відомого, можна сказати, бестселера.
Фотографії і тексти.
І він видав фотоальбом. І от мені завжди важливо. Це ж фотоальбом, знаєте, завжди була така культура видання таких книжок з фотографіями, з картинами. Наскільки вони на екрані не губляться. Ви собі уявляєте таку книжку в айпаді?
Ні, ну, звичайно. От. Це зовсім інше. От саме от такі подарункові книжки, їх нічим не заміниш. І ми видали тих, що примірників, і власне, з прибутку гроші підуть сім'ям загиблих кіборгів. І були на презентації був цей кіборг з обкладинки. Я був щасливий, що він живий, і що він навіть знайшов своє місце в суспільстві. Його навіть висувають на голову райради однієї Миколаївської області. Поки ми люди, поки в нас є м'язи, очі, поки тактильні відчуття дуже важливі, то нам книжка, папір, шелестіння паперу, запах і оце неспішне або спішне гортання. Ми самі собі оператори, режисери, ми можемо це гортати з якою швидкістю ми хочемо. Це дуже важливо, поки ми бо кажуть, що навіть якщо в космосі, вибачте, що я знову туди, якщо двоє людей зачнуть такі, якщо це спроможні, вже було багато спроб, але нічого не виходило, то від двох людей дитина буде подібна на енелавта, тобто буде з великою головою, великими очима, бо там м'язи будуть не потрібні. А нам поки що потрібні, і нам потрібні паперові книжки найбільше.
От, я бачу, що ще ми з вами хотіли поговорити про антологію української поезії 20-го століття, яку видали. Це, до речі, мені здається, дуже складне читання для людей, тому що раніше така антологія була б традиційним виданням, правда? Таких антологій було дуже багато. І...
Ну, я би не сказав, що дуже багато. Ну,
всі, збірок саме таких поетичних.
Ну, збірок, так, антології не так багато. Антології можна перерахувати, які там з 20-х. Тобто в 1903 році найперша така антологія «Акорди» Івана Франка була. Це розкішне видання. Наші глядачі навіть не можуть уявити, наскільки це розкішне видання з такими золоченими краями, з дивовижною обкладинкою, я не знаю, з якого це навіть зроблено матеріалу. І воно у мене є вдома, це в бібліотеці ця антологія. Тих антологій можна перерахувати по пальцях, їх не було багато.
А чому чекало?
Ну, по-перше, ми не могли давати більшої половини письменників, тому що вони були заборонені. Коли читати біографії, я в цій антології намагався давати не тільки вірші, а й на 2 сторіночки, тільки на 2. Біографії письменника і все туди вгати. Мені важливо, щоб молоді прочитали і біографію, і самі вірші. До того ж, я зробив це на біблійному папері. Тут 1300 сторінок. Це важко повірити. Воно виглядає 500, ну, 600 сторінок. І якщо б ми видавали на традиційному папері, то ми б відкривали і з зусиллям, і боролися, руки би тремтіли, бо ми боремося, щоб прочитати
вірш. Це була велика книжка,
так. А тут вона би була отакенна. А тут, де ми відкриємо, де захочемо. І книжка буде, вона буде прихильна. Вона буде...
Але я так правильно розумію, що ви почали з того моменту, як де Франко зупинився, правда? Вийшло.
Так. Тобто я почав з Тишини, хоча Я ще думаю дві антології видати, бо мені треба ще початок 20 століття, все ж таки, щоб там Олесь, Ворони. Я думав, чи починати з Олеся, бо якого я дуже люблю. Але все ж я вирішив з нової зовсім поезії, з Тичини, і завершив її Лишегою. Це поети, які народилися Лишега, Кичинський Анатолій, він менше відоме ім'я, але дуже цікавий поет, 50-м роком народження. І тут є майже 100 поетів. І я вибирав такі тексти, щоб до людей вони, мені здавалося, що вони найкращі.
Тобто це фактично авторська антологія. Так, от як Євтушенко робив антологію російської поезії, так ви зробили свою українську. Просто не писали, що це антологія Малковича.
Що упорядкування
просто
Малковича.
Просто ви не такий чистолюбний, як Євтушенко, як ти розумієш.
Ні, можливо просто такий, але я вдаю, що я не такий. Я просто вважаю, що всі антології авторські. Хоча я з багатьма людьми радився. Колись ми ще задумували антологію з Юрієм Андруховичем, вона мала назватися «Українська апокаліпса», і це ще десь 96-97 рік. Ми навіть два рази зустрілися, ми там по 10 віршів, я пам'ятаю, Стефановича узгодили були, Антонича, але тут вийшла набагато ширша у мене антологія зараз. І Андрухович якраз був позавчора на презентації цієї книжки, і я радився і з Жаданом, з Костем Москальцем, з багатьма десятками людей.
Але вони сюди не увійшли в результаті.
Ні, вони не увійшли, бо це якраз 50-м роком народження.
Да, ну правильно, тому, вони молодші. Що,
так, тут є така, коли вже твої ровесники, ти вже обріс якимось такими дружбою, і іноді людина є чарівна, а вірші в неї слабші. Але ти, щоб не образити чарівну людину, мусиш вже давати ці вірші. Тому таку антологію об'єктивніше можна зробити. І я знаю, що ті поети, які ще живі, яких там, може, вони будуть вважати, що недостатньо, бо в мене є з двох частин антологія. І я в другій частині в мене може бути один вірш поета, але коли один вірш прекрасний, то поетові це виграшніше іноді, ніж до нього долучити ще всяких таких 10 віршів, і тоді той вірш прекрасний там загубиться.
Я хочу запитати якого перекладача, але все це перекладача саме про українську літературу. Mm-hmm. Мені здається, що ми дуже мало якраз українську літературу пропагуємо за кордоном. Тому що для реального такого уявлення людей, що таке українська література, потрібні переклади антологічного характеру. Ось така книжка, скажімо, має бути там англомовною чи російськомовною. Тому що інакше у людей немає уявлення про те, що таке українська культура цілком. У мене була в дитинстві антологія литовської поезії російськомовна. Ми видали, мені здається, це зробило видавництво «Дух і літера», скажімо, антологію єврейської поезії на ідиш в перекладах української мови. І це, до речі, найбільш повна така антологія, навіть у порівнянні
з тим, там є вірші, я щось перекладав
так,
когось.
Так. У порівнянні з тим, що взагалі у світі є. Тому що українські поети, є ще російськомовна така антологія, вони дві. І вони повні, дають повне уявлення про те, що таке єврейська поезія на ідиш. Навіть зараз на самій мові їдиш не можна отримати таку книжку з таким уявленням. А мені б хотілося, щоб читач, який там читає англійською, французькою мовою, німецькою, російською, щоб він мав уявлення про цей світ української поезії. Це виникає питання, як це зробити. Тому що поодинока книжка, мені здається, це важко.
Поезія взагалі така річ, що її повинні перекладати поети, і антологію зробити дуже важко. А надто, коли в нас силаботоніка і версифікація дуже багато важить у багатьох поетів. Забери версифікацію, і вірш буде губити свою стрункість. А тепер ніхто не римує. Коли перекладають, ніхто не римує. Але це навіть не наша. А хіба ми знаємо, наприклад, молоду американську поезію якусь? Ми не знаємо. Ми восени готуємо, мій син переклав молоду американську поезію, ще там з кількома друзями, він упорядкував, він там жив, і ці американські поети, вони пишуть на своїх сайтах, швидко восени вийде книжка українська американської поезії, і там будуть наші вірші, а в них немає. Часто, коли наші поети приїжджають на фестивалі поетичні світові, то у них саме це одні з тих, у кого найбільше книжок виданих поетичних. Тому що навіть в американських поетів тих книжок дуже небагато. Там може бути малесенький такий метелик, там 12-15 віршів. Там проблематичніше видати книжку, ніж у нас. Це парадоксально.
Але нам здається, що у нас погано з книжками. Маленькі тиражі, особливо поетичних книжок. Маленька цікавість аудиторії.
Там ще менше. Ну, в світі поезія, знаєте, але, наприклад, Ліна Костенко, ми за майже за 3 роки чи за 2.5 понад 50 тисяч накладу в цій серії.
Але Ліна Косенка класик.
Це класно. Але вона просто це як суперліга. Тобто ніхто взагалі до неї не може дорівнятися, тому що ну вона таке, як я не знаю, як сучасний може Пушкін для того, тому що вона володіє простотою, прозорістю стилю. Вона урбаністичний людина міста, а українська нація вже давно стала урбаністичною нацією. Вже більше 2/3 живуть у місті. Ми так цього і не помітили. І вона дивиться очима людини міста, навіть на природу. Тому її вірші, ну і афористична, ну і талант величезний інший.
А до речі, побачимо ми ще нові книжки Ліни Костенка, як ви вважаєте?
Так. І при тому, що цього року буде прозова книжка, дуже цікава, це не буде роман, це буде така літературознавчий, ну такий есей культурно-історичний з екскурсом на 2-3 століття в глибину.
Да, тобто це фактично продовження цієї романістики, яку ми вже знаємо.
Ні, це не роман.
Не роман?
Це, я ж кажу, що це якраз не тар... Це без героя, це поет, як Ліна Костенко. Тобто вона досліджує... Я не знаю, чи я маю право вже розсекречувати більше. Я ще не радився з Ліною Василівною, тому не хочу більше казати.
Ну, в будь-якому разі ми розуміємо, що Ліна Василівна працює над новим твором.
Вона дуже натхненно
працює. Новина.
Так, і вона пише вірші. Вона дуже багато пише віршів. Вона має якийсь зв'язок зовсім інший звідти.
А хто у вас ще є з таких улюблених українських авторів, яких хотіли видати?
Ну, я багатьох з улюблених і видаю, і намагаюся. Тобто я видав Шевчука. Ми дуже би хотіли, ну, є кілька людей, якось пробивати його на висунення на Нобелівську премію. І я з французами, з Галімара зустрічався з видавництвом, і вони казали, давайте, от, щоб у вас було, щоб ми мали що видавати. Я видав 4 томи і в двох томах такі коротші повістини, щоб можна було перекладати. Але обмаль перекладачів до того, що Шевчука дуже складна мова. Її просто і такий пересічний українець важко розуміє. Вона така дуже барокова, дуже насичена. І тут а хіба наша держава має вже інституцію? Тепер щось перші кроки є. Але в нас нема такого, чи як Польський інститут книжки, чи як там французький культурний центр, чи Британська рада. В нас такого немає.
Ми починаємо це робити на українській, то це важлива річ.
Так, перші кроки є. Та? І щоб ми давали стипендії людям, які хочуть вивчати українську мову. Що, а потім вони будуть перекладати. Це дуже, ну, це найважливіше. При тому я давно казав, що це на рік коштує менше, ніж лапка стільця на Олімпійському стадіоні. На ці всі витрати. Але користі з цього, ну, це просто неймовірно.
Багато вдається, що має відбутися саме собою, щоб культурний процес, він як річка там собі пробиває дорогу.
Так, якщо Великобританія, вона підтримує своїх, тобто ніби, що всі їх перекладають, всі англійську мову знають. Тобто німецький інститут Гьоте, все. А ми ні, а в нас само собою. Зрозуміло, що нам треба...
Ну, нас наших митців визначають поляки, що вже говорити. Що так. Поляки створили премію для українських так. Поетів, так. Письменників і художників.
Так.
А це є такий приклад заохочення. А ми цього своїх таких премій для молодих митців не маємо. І це теж важливий такий момент. Заохочення людей до творчої праці, мені здається.
А тут, що ми говоримо до перекладацтва і тих людей, які би носії мов, бодай з 5-6 таких мов на найважливіших, які знають найбільше людей. Це дуже важливо для того, щоб ми були присутні у світі. Без цього ми там просто не присутні.
Хочу побажати вам успіху в тому, щоб сам український читач був зацікавлений в тому, щоб відкрити книжку і бути носієм власної спадщини і власного майбутнього. Подякую поету, перекладачу, видавцю Івану Малковичу за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Дякую, пане Іване. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.